بتشفه عليا مش فاكر عليا والحب اللي كان مش فاكر يا غالي.